Tačno je 17 časova i 30 minuta. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram. Poštovani slušaoci, dobar dan. Ovo izdanje Autograma posvetili smo koncertima za flautu Johana Joakima Kvanca. Narednih 60 minuta sa vama će biti Ivana Komadina. Kvanc je u istoriji muzike zapamćen najvećim delom kao flautski pedagog pruskog kralja Fridriha Velikog, autor obimnog traktata o sviranju flaute i kompozitor izrazito velikog opusa, 300 koncerata za flautu, više od 350 sonata za ovaj instrument i brojnih dela drugih žanrova. Međutim, mnogi previđaju da je do dolaska na pruski dvor 1741. godine Kvanc već bio veoma uvažen i izuzetno svestran umetnik sa mnogobrojnim putovanjima iza sebe i ogromnim iskustvom koje je stekao usavršavajući se u najvećim evropskim muzičkim centrima. Njegova autobiografija slika meteorski uspon iz jedne skromne nemuzičke porodice do verovatno najplaćenijeg muzičara svog vremena. Možda ničeg od te blistave karijere ne bi bilo da sa 10 godina Kvanc nije ostao bez oca, čiji je kovački zanat trebalo da nasledi. Brigu o dečaku je preuzeo stric, muzičar u Merzburgu, i dao mu prve poduke iz muzike. Trajale su samo nekoliko meseci jer je i sam ubrzo umro, ali su ti časovi odredili Kvancov životni put. Malog Joakima preuzeo je potom rođak Adolf Fleischhack i pružio mu izuzetno široko muzičko obrazovanje. Tokom 5 godina, koliko je bio pod njegovom zaštitom, dečak je naučio da svira gotovo sve instrumente, između ostalog violinu, obou, trubu, hornu, fagot, violončelo, čembalo, ali ne i flautu. Poznavanje violine je bilo toliko dobro da je mogao da se odazove visokim zahtevima Biberovih, Korelijevih i Telemanovih dela. Sa 15 godina se uputio u Drezden, čuveni i bogati kulturni centar kojim je upravljao knez Avgust II. Iz obližnje Pirne, u kojoj je svirao u gradskom orkestru, ambiciozni mladić je često putovao u grad da čuje najveće muzičare koji su nastupali sa dvorskim orkestrom, violiniste Pizendala i Veracinija, lautistu Silviusa Leopolda Weissa, obojistu Richtera, kao i francuskog flautistu Pierre Gabriela Bifardana. Za koncert kojim je obeležavan jubilej Luterove reformacije, Kvanc je dobio priliku da kao trubač nastupi sa Drezdenskim orkestrom. Ostavio je odličan utisak na kapelmajstora koji je urgirao kod kneza da bude primljen u stalni sastav orkestra. Pokušavajući da u Drezdenu osvoji što bolju poziciju, Kvanc je svirao u mnogim malim orkestrima na gradskim zabavama, zarađujući tako i novac za četvoromesečnu školu flaute kod Bifardana. Nakon boravka u Beču, gde je učio komponovanje kod Zelenke, jedan od bogatih Kvancovih zaštitnika angažovao se da mladi muzičar dobije dopuštenje od vladara da otputuje u Italiju na studije. Trogodišnje usavršavanje počelo je 1724. Kvancu je bilo omogućeno da se školuje u Italiji, Francuskoj, Engleskoj i Holandiji, sretne Vivaldija, Marcella, Albinonija, Sammartinija, Leclera, Porporu, Forquereja i Blavea. Gasparini mu je čak besplatno davao časove kontrapunkta, mada je Kvanc ovu tehniku smatrao staromodnom i sasvim retko je koristio, kao na primjer u drugom stavu petog koncerta za flautu. Prijateljstvo sa Haseom mu je pak omogućilo da stupi u kontakt sa Alessandrom Scarlattijem, koji je bio oduševljen Kvancovim flautskim umećem, te ga je preporučio mnogim uglednim kućama, pa i portugalskom dvoru. Kvanc je odlučio da produži za Englesku, gde je oduševio Hendla, koji ga je, kao i mnogi engleski muzičari, ubeđivao da ostane u Londonu. Osjećaj dužnosti spram pokrovitelja koji su mu omogućili evropsku turneju nagnao je Kvanca da se vrati u Drezden. Odmah po dolasku bio je naimenovan za flautistu dvorskog orkestra sa platom od 250 lira. Na izvođenju jedne Haseove opere Kvanca je čuo tadašnji prestolonaslednik pruskog trona princ Fridrih i upravo te večeri počelo je njihovo doživotno prijateljstvo koje su istoričari muzike podrobno istražili. Pomenut ćemo samo da je Kvanc tokom posete pruskom dvoru odbio platu od 800 talira ponuđenu da bi tada mladom princu držao časove flaute. Umesto toga dogovorio je sa kraljicom nešto skromniji honorar za nekoliko tajnih poseta godišnje. Čak je 1733. nakon smrti kneza Avgusta odbio da pređe na pruski dvor, objašnjavajući samosvesno da bi tako s konja spao na magarca. Da bi doveo Kvanca na svoj dvor, Fridrih je morao da sačeka da postane kralj. 1741. godine, nakon krunisanja, mogao je uglednom muzičaru konačno da da ponudu koja se ne odbija. Plato 2000 talira, 100 dukada za svaku flautu koju napravi i dodatni honorar za svaku novu kompoziciju. Ovako velikodušna ponuda Kvanca nije navela samo da pređe na dvor u Potsdamu, već ga je nagnala da komponuje punom parom. Žestoki tempo koji je sebi nametnuo nije naravno uvek donosio iste rezultate, što je kolegama koji su radili za 300 talira godišnje poput Karla Filipa Emanuela Baha bio dodatni argument da ga osporavaju. Pomenuli smo već da je Kvanci za sebe ostavio 300 koncerata za flautu. Gotovo svi su bili posvećeni pruskom kralju sa najboljom namerom da će moći i da ih izvede. Uobičajenu pratnju činili su gudači i kontinuo, dok je ponekad, kao u koncertima broj 256 i 290, u laganim stavovima dodavan i fagot, koji je ostvarivao ravnopravni dijalog sa solistom. U sastavu gudača bile su mahom po tri violine i u prvoj i u drugoj grupi, jedna viola, violončelo i kontrabas. Kontinuo je često uključivao teorbu ili lautu, što se tumači kao odraz drezdenskog prijateljstva sa Leopoldom Weissom. Mnogi Kvancovi koncerti pokazuju veoma maštovita orkestraciona rešenja poput deonice viole u prvom stavu koncerta broj 256 u A-duru. Čembalo se kao pratnja više koristilo u ranijim delima poput koncerta broj 5 i 29, dok u kasnijim nastalim pod uticajem stila Sturm und Drang češće srećemo klavir. Za razliku od Emanuela Baha, Kvanc nije želao da violončelisti ostavi prostor za improvizaciju, već je i njegovu deonicu ispisivao do detalja, a čembalisti ostavljao jasno uputstvo o dinamici. Kvancovo pisanje za flautu je izrazito virtuozno i zahteva ne samo tehničkog majstora, već i interpretatora velike energije i snage izraza, koji se po ubedljivosti može nadmetati sa najvećim pevačima njegovog doba. Neke od postupaka Kvanc je preuzimao i iz violonističkog repertoara, poput razloženih akorada u koncertu broj 256. Za razliku od većine svojih savremenika, koji su se pišući za flautu obraćali tonalitetima sa povisilicama, Kvanc je bio sklon snizilicama. Insistirao je na preciznoj intonaciji i klonio se temperovanog sistema. Nije priznavao enharmonska izjednačavanja, te je flautiste savjetovao da u kontroli intonacije ne slušaju čembalistu, već violiniste. Poštovani slušalci, za današnji autogram odabrali smo tri flautska koncerta koji reprezentuju različite faze Kvancovog stvaralaštva. Čućete najpre rani koncert broj 5 u H-molu, potem koncert broj 29 u G-duru i na kraju pozni koncert broj 256 u A-duru. Snimak su ostvarili Rachel Brown, koja svira na kopiji Kvancove flaute iz 1740. godine, fagotiskinja Sally Jackson, ansambl Brandenburg Consort i Roy Goodman, koji diriguje za čembalom i klavirom.
Thank you. Thank you.
Poštovani slušalci, čuli ste tri koncerta za flautu Johana Joakima Kvanca. Izvođači su bili Rachel Brown, koja svira na kopiji kvancove flaute iz 1740. godine, fagotiskinja Sally Jackson, ansambl Brandenburg Consort i Roy Goodman, koji diriguje za čembalom i klavirom. Do kraja današnjeg autograma, koji smo posvetili kvancovim flautskim koncertima, ostalo je još vremena da u njihovom tumačenju čujemo lagani stav iz jednog od poznih kvancovih koncerata, koncerta broj 290 u G-molu. ¶¶ Poštovani slušalci, završena je emisija Autogram koju smo danas posvetili koncertima za flautu Johana Joakima Kvanca. Koncerte iz različitih faza Kvancovog stvaralaštva slušali ste u interpretaciji koju su ostvarili Rachel Brown, koja je svirala na kopiji Kvancove flaute iz 1740. godine, fagotiskinja Sally Jackson, ansambl Brandenburg Consort i Roy Goodman, koji je dirigovao za čembalom i klavirom. Prijatno veče, želim vam Ivana Komadina.